Agora entendemos por que o Partido Socialista votou en contra do plan que propuxemos fai unhas semanas no Pleno para a dinamización do barrio da Tinería. Entendemos por que Lugo é a cidade galega con menor grado de execución dos programas de rehabilitación urbana, especialmente do casco histórico e do Sagrado Corazón. Entendemos por que Lugo tan só invertiu o 18,25% dos fondos que tiña concedidos para a rehabilitación do Sari, como decía, do casco histórico do Sagrado Corazón. A cuarta parte do que se executou en Coruña ou en Santiago. Agora entendemos por que o Partido Socialista renunciou a potenciar, renunciou a mellorar os barrios da nosa cidade e renunciou a pedir as axudas para a rehabilitación de barrios e condenar os lucenses a ter unhas axudas menos competitivas que o resto dos galegos.